Wala munyu biosu, mune no life word bi biosu ne wake wala munyu manye ham. Wanu wake wala munyu manye ham no, waji Bible Baptist asafu nge fiyakonya. Ne wake munyu manye ham yene. Imi ninge munyu otuundo, achemke usofu Timothy Abroso. Ne mune no, ike mami Christiana ifwa nuwange hiyo, nuwake mwa munyu manye ham yene. Munyu nuwake manye ham no. Wama unge Matthew sandi kwa kwa yi neji kake kuku neji nyumake ne, kia sinyi mwinyo, lejoni wa mawu wa mwinyo wa kejiyo ni. Wayane, sister Christiana, efu wa makane sani yoke hawa. Nge Matthew chapter 1 verse 19 to 20.
Huno Joseph wo, nomlone pyo none da jile. Lohe, ne elawe kan ema pwe Maria Hemisi. Lohe yo, eto e yimi kan emangme ehe po. Se bene Joseph nge, enohe susu yo. Yang chaba fo baje ehe kuka chole, nge nramimi, ne edele ken, Yosef David nina, kwe yegbeye kan oke Maria mahisi, kan oyu, hon ne ehye no, eje mungkongkong wami, amen.
Amen u, mwenye wana kanike hono, emi gbambo peji yoye, bine Maria, alo Maria eje no, kan yeye wayo, ne esu bine emaya ba weyo, nyumune eba, ken emangole achele ken Yosef ne Yosef no yana wekulio me ne eke yu no mahisi se ebachunwe atobe kone emba chun nifia no ne emawe ke ewimia lo biona tuo biosulolo ne Yosef nga nuko yose kan yuo kanebe echaki kanebe honge yuo hi lo ne e na e no me e pe e yi dwem kan ne ni na no le ma nwe yo no e di ke ha we kuli kan iwo be nye ma ngo hu e ja kan ne ni na e bo ajo e e no e jo Joseph yin singa e sem ne nge nu no e susu ye ke ne ma e po e ngwem ne ne ma na pe jo ma u bofo bada singa e ngwem ne 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 di e jo Yosef, kwa yegbe, se muhuo, oya ngu Maria kan oyu, eja kan, nene nge Maria miyo, chapi numla ade sanepi, se muhu konkron, nge emione, lo, yano ya ngule, kan oyu. Munyu no ji nene, inge la ne, ike nye, wa, bami motu no, ne, kwa yeo, eke, Yosef nge susu kan, e ma nwe yuo hedi se mo bofo ba de ken ko yegbe ne helima da ka tumunyu no wa we kenye nge fiano jio ko yegbe no finu ne mo boblo no ko yegbe ke kristofo no jimwo ko yegbe se mo hu ke o he fun ma wu no ne Yosef nge nu no me susu yo ne ne bofo de aji e ko yegbe anyimi no nge mitu ebuye ili nene nga migunyo, ili haumine nga ono, ili hiyone nga onyangba, ili hiyon, ne fonsi nga ono, nili hensi pwe minake fono, se mohuo, nene madeo pejiyo, kwa yegbeye, eja kaa, ima odase kwa ye mke chon, ni ma nyimu kwa ni se mke chon, ne jama nyimu no, kwa ma wole, kwa kwanlo kwa yi wahele lono, kwa he mafweno, legbeye kwa bene sano yi hun, eja kaa, bofwa de, Joseph kwen eko yegbeye. Nye mou da asin ye mao mounyu no. Ningo ade ken oko yegbeye. Eja kan. Nene bofwa diya ken nene nge meri amyo mumu konkron. Nene nge la no leka ke Kristofo no jimu waleo. Mumu konkron hiyomi. Neke mumu konkron nga omyo. Beye ko beno ma ye hon. Nogo nogo beno ma ye beye nge zubano no. Nimi me yin ken yungu yin nge nge mitwe buye. Efiya e nge nge. Inge la no nusisi kan. Ke kan. Ohe Kristo yi, no wole ken okpon loko yi wahele lo, beye ko bene sano yi nge zubano no hon. Nene peno ma ye beye peji, o ma ye ma ou beye, no ma jama ou nga anukwale mi, neke Kristo je ko nge ya ninyam yo, obe ilambi peye. Anjimi no nge mi tue buye, ike on, nene, hiyon ne fon singa no ko ye beye, Kristo ma wo hiyon hon, nge hem ke ye mi no nange Kristo mi yo, ike on, ebe kaye no ma chem no ma yo da sekin no ebe no nu gbionne ma munyu ode kion ko egbe se mo ma wo hian ma wo hian twepe han hiane fon singo no no ko mo ye ne olibe no go hepe ha ike oko egbe se kristo ma je jama hio ka junu ne ne hian mo peji o ma wo le kan pon lo ko yi wa hele lo no ma hele ye no ma nyenye mi nge anukwale mi no ma jamau nge asafo ne alle mau na che mau bia ke mau se chapi ne ne mene anga ni poto hani na nga nu na nga ni jwa nge sole tu na nga sika ina sika na nga la se chapi yi wa here mi na nga la ha adisa anyi mi chen wa ke dia hi se ne ne ma ye ke bo ope dio o ngo kristo kan le jo pon lo ko yi wa here lo ne ko hele ye o mana ne 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 yi wa na ne 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 pia nga jom twepe no nga la ho mau ke ma ho janji be ne mau munyu de wo e no he jio ko hen fun enu le pe ne mahamu iwanam ne mahamu wala ne benyagwe o kan de galatian bi o ma omi o yi neji epa kuku neji kakio eke nimime brethren if a man is overtaken in any trespass you who are spiritual restore such one in a spirit of gentleness considering yourself lest you also be tempted nene nge la ne de wo pege o hen kamile ba ade san twepe no se mo hu ke ona ne kamba nuko no le o to echunya ni ne na o ye ke boale ne je jama kamio mi e ja kan kamio ba no no motu ne mo no manyi ma ba gboku e no ji nene esane ke kristofo no ji mo ole kan ke nuko ne hawo mko mi lo nuko nge kaku mi no hioko ba nuko no ko ye he fe koye hesieku koye ko ya dae ko no tumunyu ya yakuke ko e jaka olini ne maba mo ho no gbohwe lo hejo anyime nga kristo mi ne ne pene ehia ne keka kristo fo no jio pene o ma pepe jio kyo na ne onyimiko ne ka ko mi wo le hewam ne e o ye ke bwale prayer mi ke no fenomi bene pene le enye ne jejama ka mi mi ne mo ho oli ho sesane olinene mana ogbokwe no olinene mana ohuo motu lo hejo mi menga kristo mi nyane wa fisi ni wa sole han wa nyimi mi wa ye ke bua mi ne komo ye mi allo kan bene strom mi ne wa ke jeme ye bua mi ne bene ange hawo mi ko ne mau ne jeme ke je jama hawo mi mi twepe mi se mo hu ko ya da he ko ne oye fe eja ka mu hu oline ma bo nu gbokwe no o ka ni matius ani kwakwa eke bofu o me aje a hepo ke chonu mrade sa matius ani kwakwa ineji enyo igbam neji nyuma ka ete now matthew chapter 2 verse 13 now when they had departed behold an angel of the lord appeared to joseph in a dream saying arise take a young child and his mother flee to Egypt and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. Nene bofu me de opeji no ni an Joseph de kin ewo ebi oke yu o ne eke je mani eno mi ko ne eke ya hene amachon le ne a singe le jon ke asi bene emanu ma ogbin eko hu eja kan macheku ne lane ekpata abifawo ne ahion mwem ne lane kwa ke bawa wala mi ka o ngeheku ne nikome anyahunawo ne one ne ne pone o mepe anyimi ko hin lejon se ike o chake onane no ya he ne ma omunyu na etu o chape ne ne ange sentire ni pe lai alo ni ne sehene omana ne iwa namge enange mo munyu ne ekoma ya iwa here mi la lejo no mahla no maya ene ange mo munyu ne di anu kwale o ne nge bible mi na esie se chapi nika oba ne omana ni oba no maya abrochi oba ne apoto no ko hun no nu ne oyenye lo ne gbo ko enye lo gbo won ne keke ona keke mini omana ne mo won bible ke wa henye lo me puo ke hu nga me ye wa ha me ni nai ni wa so le ke ha me ne mo le akon ba ne a hon no ko ne oka apusi owem no enye lo me nagbo anyi mi me lo me chapi ma ujam ma bene kristo ba jio mio ne a asemle jine jabio mio emanye ne nio me na male nu mio munyu ka ke ne maji anyamio e maji anyamio me kra mangla se mo ho e ba hesi ne mau yintom ne bam eno ejio anyi mi no nga mi tuebuye ne ninga la no le pejio e bao hesi keha mau munyu bao hesi keha mau munyu shelio me nga nu kwale mio ne aye ke buamu ne ongo kristo kan leji opon loko yi wa here lo ne ohin si keha kristo ke asi bene ojepo ngo oya nu nyamio kristo ojepo nga ya nu nyamio ne engo okuniye akikre nwa ke ba wumu se mo chapika genom ni no wa hla ne lolo ne ke wa ya me patam ni genom ni no meleo ke wa si genom ni o ma si kla nge hio wa ke koko be yai ala la la go nga dangwe kyo genomi wa ke noko be genomi ke wa ya hu wa ke noko be yai lo hejo ne ne ehia peji o en o ma he kristo ye le pe no anwo le kan poro ko yi wa hele lo ne ke je po nga anu nyami o obe lambi pe se o ma na ne 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 yi wa nami o anyi mi me bofo yin ne aje a epo ka jo joseph o ade le ke ko ye gbe o tom se nenenge mary mio mu konkron die nenenge la no nu si ji o ko ye gbe se mo hu o nene ma sole o o ka mi sole sole mku ne kristo ma na mu konkron ma ba yomi ne o ma ye no fe no no kuni be ne isaac enge blo hi ai ne aswe ne ni ami he wa ne e fo ya ke chema wo ma chobofo ne abenu na badia ke Abraham ache eche Abraham ija ama jole amenu anyi mi meneni ngo deji o kristo no ma ngo heji o ma u ma jomu ne ma chomo blo ne o ma nye no tromo ke asi bene kristo ma ba ne ma ba ngo mu ke jesu ba no lo yo ko ye twi ko ye gbe se mo hu ne ne hia pe ji o ma ngo kristo no kan leji opon lo ke o yi wa here lo kyonge la ne ongo kristo kan leji opon lo ke o yi wa here lo ne e ba hin sin o wala ne jendom ha u twe pe ba je mu ke jimi leo lene ba ngo jom ha u twe pe ke hu e ko hele yi o e je kra ngo no at once e no je o ko so no ngo kristo no ne je o ke je ha u twe pe mi ne ne ma de o de ke nyesi de ke nu cho yesu inamosin ka omunyo bai ngo o kuma ko ye gbe se ma foni ni ka chemu no ba hiye mi na mu konkron ba hiye mi ni ma hisi ke hambo ko je ko ngo anu nyami ma ko pe lambi eno ejo inga ni ne fon ka chemu no o ba hiye twimi ba ngo mi ke pe ono ma hisi ke hambo wo mi he wam ni ma ma hisi ke hambo ne ko je ko ngo anu nyami ma ko pe lambi inamosin kamuna libino oke okay, tom tu epekin no mai bie ne wala wumi amen tu buli tu epena bumi tu he fia he no nge omo isini ko wasoli chache ma hu inamosin ne fia no kan tu buli na bumi tu tu epe chache ma hu ne me na ba hisi na ngo mu kristo kan polo ka yu ahiri lo aha o mi tu epe o je keje anu anya gba tu epe ne ne me hioko fons nga anu chache o je keje anu ne me ne hio ne fons nga no jekeje ano no ye ke bua me mo cho wa hio me ha me ne ka be ne o ko mu oba wo hio nge ka vario o mu ne wo hio ha no fe no ne he mo ye ne hia hio o wo o mu ne wo hio ha le ne ne hio ko nge nya gba ho o je hio ka je no ne ne sande ko fons nge no cha cha o je ka je no ne na po mu nyu ko ka fon no cha cha mu ne no o je ka je no ne na o ya no nya ko ya gboji na mo si ka mo le ko wa de we po o le mu mu ne ne me na ngom wo jo me no pia hi ke je mu no ke ya da Yesu Kristo ma obi obi nyan wa de ke amen
amen
ma one jo ne pio hi e ye ke bua o ke asi be ne wa ma pe ku iminye osofo Timothy Abroso ke mo no ngela no bim no ko ma e ma chem ge pa no 0243
0243
0243 0243 314723 0271 777 21 54 Mauna Jomo, Nepio, Yasimunochi, Manuai, Amen.